Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Seime prasidėjo parlamento komitetų pasiskirstimas. Daugiausiai diskusijų kilo audito komiteto pirmininko pozicijai. Dažniausiai ši vieta būdavo atiduodama pozicijai, tačiau šį kartą valdantieji planuoja bent pusiai kadencijos patys perimti šias pareigas. Tai greičiausiai susiję su naujosios valdžios ketinimais tirti buvusios veiklą. Tuo pačiu metu visuomenėje netyla diskusijos ir apie Teltonikos skandalą. Nepaisant panašu, kad na šiandien galbūt būtų galima sakyti sėkmingų bandymų ieškoti sprendimų, bent jau kaip pajudėti iš stagnacijos. Prezidento vyriausiasis patarėjas siūlo užduoti klausimą institucijoms, kodėl apskritai susiformavo tokia situacija, ar atsakingi asmenys yra vagys ar žiopliai. Kągi iš tiesų planuoja audituoti naujieji valdantieji, gal formuos komisiją Teltonikos skandalui tirti, ką apie tai mano buvusi valdžia. Apie tai ir pasikalbėsim. Laidoje šiandien dalyvauja Seimo vicepirmininkė Nemuno Aušros narė Agnė Širinskienė. Sveiki.
Labadiena.
Ir taip pat kartu su mumis buvęs Seimo vicepirmininkas konservatorius Jurgis Razma. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal nuo jūsų, ponia Razma, ir pradėkim. Kaip suprantu, nėra labai patenkinti konservatoriai, kad na, audito komiteto pirmininko postas būtent opozicijai šį kartą netitenka.
Na, iš tikrųjų, per pastarąsias keletą tendencijų buvo jau nusistovėjusi tokia tradicija, kad audito komiteto pirmininko pareigos atitenka opozicijai. Nepaisant, kad dabar girdim štai tuos argumentus, jog atseit iš pradžių audituojama buvusios vyriausybės veikla, o čia opozicija ir valdantieji, kaip žinom, pas mus kas kadencija keičiasi. Bet netgi jeigu imti šitą argumentą, yra opozicijoje valstiečių frakcija, kuri nebuvo valdančioje koalicijoje praėjusioje kadencijoje. Tai jau norint jau tą argumentą akcentuoti, yra išeičių. Na ir gaila, kad su tuo valdančiųjų sprendimu patiem užimti tą postą, parlamentinės demokratijos bus šiek tiek mažiau. Aš norėčiau matyti, kad kadencija po kadencijų mes kažkaip plėtotumėm tą parlamentinę demokratiją, nebijotumėm opozicijai suteikti vis naujų galimybių. O dabar, jeigu pasižiūrėsim ir Seimo vicepirmininkų, opozicijai vietoj trijų tenka tik du, audito komiteto pirmininko nėra, tai štai opozicijos teisės ir galimybės vykdyti parlamentinę kontrolę vis tiek yra kažkiek sumažinamos.
Ponia Širinskienė, jūs kreipiuosi tuomet, na, koks tas pagrindinis argumentas, kodėl visgi turėtų atitikti valdantiesiems tas audito komiteto postas?
Paprasčiausias argumentas būtų dėl pirmininkų, tai opozicija išsirinks opozicijos lyderį ir turėsite dar vieną atstovą valdyboje. Tai šitų nuostatų, kuriomis jūs vadovavotės statute, mes jų nekeitėme. Dabar dėl opozicijos ir audito komiteto, tai aš tik tai priminsiu 20-uosius metus, ir ponios Šimonytės pasakymą didžiausiai opoziciniai tuo metu frakcijai, tai yra Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos frakcijai, jog buvusi valdžia savęs pati audituoti negali ir dėl to negali turėti komiteto pirmininko posto. Ir tiesą sakant, Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga tuomet, išgirdusi tikrai svarius argumentus, atsitraukė ir postas buvo paskirtas Balčyčiui, kuris tuo metu buvo mišrios grupės narys. Dabar opozicija tikrai yra labai silpna, labai nedidelė. Pagrindinės opozicinės partijos yra šiuo metu dar vyriausybėje. Tai aš suprantu galbūt konservatorių norą užglaistyti kai kuriuos savo skandalus, kurie gali paaiškėti audito komitete, bet na, pripažinkime, kad premjerė 20-aisiais buvo teisi. Negali būti taip, kad jūs dabar praktiškai valstybės kontrolės auditai dar pusantrų ar net du metus eis buvusios valdžios. Bus audituojamos ministerijos atskiros institucijos iš jūsų veiklos laikotarpio. Tai pripažinkime, kad tikrai būtų labai neskaidru, jeigu ta pati Šimonytė, tarkime, ar kas nors vėlgi iš konservatorių frakcijos būtų deleguotas į audito komitetą nagrinėti savo pačių laikotarpio ir dar pirmininko pareigose. Tai ką ir Seimo pirmininkas sakė, tuos pirmuosius du metus matyt būtų nuoseklu, kad valdantieji, kurių programuose tikrai labai buvo daug kalbama apie auditą, mūsų pačių programoje buvo na, keliama daug audito klausimų sveikatos ir švietimo sistemos ir energetikos sektoriaus, Tai šiuo atveju būtų nuoseklu, kad tą laikotarpį tiesiog audituojant komitetui vadovautų žmogus iš tuo metu buvusios opozicijos, kuris tikrai nepriiminėjo jokių sprendimų ir dabar galėtų objektyviai pasigilinti. Po 2 metų būtų galima vėlgi diskutuoti ir keisti tas pozicijas. Seimo statutas, aš priminsiu, kuris gerbiamas Jurgį tiko ir jūsų vadovavimo laiku, ir jūs jo nekeitėte, labai aiškiai sako, kad na, arba pirmininkas, arba pavaduotojas turi būti iš opozicijos. Tai šiuo atveju tikrai iš opozicijos, iš tų 2 frakcijų, kaip jūs pasidalinsite, galės būti paskirtas pavaduotojas ir turėti visą medžiagą ir dalyvauti to komiteto valdyme. Tai aš tiesiog na, nematau kažkokios gilesnės problemos, matau tik tai didesnį skaidrumo norą ir sieki, kad esama valdžia turėtų adekvatų atšalimo laikotarpį ir paskui jau galėtų įsilieti į to paties komiteto veiklą, galbūt ir pirmininko pavidalu.
Racijos premjerės Šimonytės argumente, kad pati savęs audituoti buvusi valdžia na, nelabai galėtų, nematot, ponė Razma?
Na, aš su ta logika sutikčiau, jeigu audito komitetą suformuotų vien valdančiųjų atstovai, arba jie ten buvusių valdančiųjų atstovai, arba jie ten turėtų daugumą. Dabar pagal proporcinį frakcijų atstovavimą akivaizdu, kad audito komitete narių daugumą turės dabartiniai valdantieji. Taip, kad tas pirmininkas čia taip galutiniuose sprendimuose nieko per daug nenulems, bet na, yra galimybė pirmininkui formuoti darbo atvarkės, siūlyti tam tikras veiklos kryptis, tai yra tam tikros galimybės ir ne tik tie valstybės kontrolės auditai yra svarbus audito komiteto atveju. Jie, nu, ten, ką nustatė valstybės kontrolį, tą nustatė. Audito komitetas kažkokių stebuklų ten tose jų išvadose neberas jau papildomai. Nemažiau svarbus yra einamieji reikalai, o einamieji reikalai dėja jau yra dabartinių valdančiųjų. Sakykime, nagrinėjamos audito komitete kas ketvirtį reprezentacinis ministerijų išlaidos, viešinimo išlaidos. Tai nebuvusios vyriausybės, o dabartinės. Ir pasižiūrėkim, sakykime, paskutiniu metu mūsų audito komitete, koks klausimas daugiausiai užėmė vietos ir buvo svarstytas 5 ar 6 kartus. Vilniaus stadiono projektas, kuris nieko bendro su valstybės kontrolės auditais neturi. Taip, kad čia suvesti viską į tuos einamuosius auditus tikrai neišeina. Ir kaip minėjau, nieko neatsakė ponė Širinskienė, kad jeigu jau taip nenori buvusios vyriausybės frakcijom atiduoti tos pozicijos, kodėl jos nepasiūlo valstiečių žaliųjų frakcijai, kuri yra mažumoj ir kuri nedalyvavo vyriausybei. Tai tokiu atveju aš suprasčiau, kad demokratija yra išlaikyta.
Valstiečiams, ponė Širinskienė, kodėl ne?
Na tai statutas labai aiškus atsakymas, valstiečiai nepasiskelbė opoziciją, o statuto norma labai aiškiai sako, kad arba daugumos, arba opozicijos nėra galimybės netgi, ką Jurgis puikiai išmano žinodamas statutą, pasiūlyti šitos pozicijos mažumai. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas vėlgi, manau, pats Jurgis labai gerai pasufleravo dar vieną atsakymą, tai yra darbotvarkių formavimas. Na, iš ties, mes turėjome labai liūdną patirtį, kuomet būnant valdančioje daugumoje konservatoriams, tiesiog bet kokius pageidavimus komisijų narių valdantieji dabartiniai neatsižvelgia. Tai lygiai taip pat na, nesinorėtų, kad svarstant tuos pačius auditus praėjusios valdančiosios daugumos, pirmininkas iš buvusios valdančiosios daugumos pradėtų netraukti į darbotvarkę, keltų kažkokias konfliktinės situacijas, pradėtų maskuoti pėdsakus, nes taip stadioną audito komitetas tyrinėjo, bet tarkime, Monikos Navickienės Foxpėjaus istorija buvo labai sėkmingai užblokuota visur, kur buvo įmanoma užblokuoti, o matyt, vėlgi tų pačių fintecho klausimus audituoti greičiausiai bus iniciatyvų. Tai aš vis dėlto siūlyčiau tikrai na, kolegoms pasižiūrėti į savo pačių žodžius, kuriuos jie sakė 20-aisiais metais ir dabar na, tie žodžiai na, taip kažkiek atsigrėžė prieš juos pačius, bet tikrai aš turiu pripažinti, kad Šimonytė 20-aisiais metais buvo teisi ir mes su ja visiškai nesiginčiojom. Reikia atšalimo laikotarpio, tas laikotarpis turi būti ir neturi būti regimybės, kad buvusi valdžia pradeda vertinti ir į darbotvarkės traukti arba netraukti savo pačių auditų. Tai na, aš manau, kad yra kitų galimybių opozicijai turėti parlamentinę kontrolę toje pačioje antikorupcijos komisijoje, kur matyt net ginčo nekyla ir matant tą patį statutą ir antikorupcijos komisijos įstatymą, kad ten turėtų būti opozicijos atstovas ir jisai be abejo bus paskirtas pirmininku.
Jūsų akimis žvelgiant, ponia Širinskinė, vėlgi jūs kreipiuosi Navickienės, tą istoriją jau paminėjot, kaip suprantu, norėtumėt audituoti tai, taip pat per rinkimus mes labai daug girdėdavom apie krašto apsaugos auditą, sveikatos apsaugos sistemos auditą, švietimo berods irgi, tai kaip suprantu, šių pažadų irgi jūs neišsižadat ir matytumėt, kad reikėtų kontrolės.
Ne, tai be abejo, kad neišsižadame, aš tik Navickienės istoriją kaip tokią blokuotą fintechų audito istoriją paminėjau.
Bet jūs ją tęstumėt, kaip suprantu.
Na, tai be abejo, kad reiktų pasižiūrėti fintechų reguliavimą ir pasižiūrėti tas spragas, kuriamis buvo naudotasi, nes akivaizdu, kad jeigu nebūtų reguliavimo spragų, greičiausiai ir tokios istorijos, kuri na, ilgą laiką buvo taip nepastebėta, kaip uždelsta veikimo bomba, nebūtų. Bet švietimo sveikatos sektoriai, tai yra prioritetiniai sektoriai, vėlgi krašto apsaugos sistemos pirkimai, suprantant, kokias tai yra lėšos. Yra prioritetiniai sektoriai, tai tų auditų, kurie galėtų būti artimiausių laikų, matyt, kalbantis ir būsimo komiteto pirmininkui su ta pačia valstybės kontrolė, komitetui atkreipiant į tam tikras jautresnės sritis dėmesį, tai tų sričių tikrai yra ir aš manau, kad na, prieš pradedant galų gal arba prieš planuojant kažkokius pokyčius arba intervencijas sveikatos priežiūros srityje, ar švietimo srityje, tai ta analizė tikrai yra būtina tų nuveiktų darbų, kurie buvo padaryti arba galbūt padaryti ne iki galo ir tas sukėlė dabar problemas, kurias mes matome galų gale ir toje pačioje sveikatos priežiūroje.
Pone Razma, ar sureaguosit per kažkaip?
Na, čia buvo daug demagogijos ir neteisingų dalykų pasakyta, tai nu, aš dar kartą priminsiu apie šią kadenciją vis dėlto. Ir audito komiteto pirmininkas, ir pavaduotojas yra skirti opozicijai nuo pat kadencijos pradžios. Nepaisant, kad tas pats Balčytis atstovauja tą partiją, kuri buvo vyriausybėje kaip Gedimino Kirkilo partijos atstovas, tai, žodžiu, nereikia sureikšminti čia buvusių atskirų politikų atsakymų. Žiūrėkim, kokia parlamentinės demokratijos praktika buvo paskutinė kadencija. Plius audito komitete, nors to neprivalėjom, net balsų daugumą buvom atidavę opozicijai. Iš 7, 4 buvo opozicijos atstovai. Taip, kad jie galėjo sprendimus priimti besąlygiškai, kokius norėjo. Mes to nebijojom ir atidavėm tą parlamentinę kontrolę jiem. Dabar net jeigu būtų opozicija atiduotas audito komiteto pirmininkas šioje kadencijoje, ten balsų daugumą akivaizdu turėtų valdantieji. Taip, kad kai ponė Širinskienė čia įmanuoja, kad darbotvarkių tinkamų negalėtų sudaryti, tai yra nesąmonė. Jie turėdami balsų daugumą, bet kokį klausimą į darbotvarkę galėtų įrašyti ir tas klausimas būtų darbotvarkiai. Dar pasakyta daug neteisybės apie Monikos Navickienės, neva kažkokio tyrimo gesinimo. Antikorupcijos komisija tyrė tą klausimą, kiek tai buvo prasminga. Buvo ir uždari posėdžiai pasikvietus visus teisėsaugos atstovus, bet jau nuo pat pradžių buvo bandymas politizuoti tą klausimą ir buvo net grėsmių, kad gali būti trukdoma teisėsaugai. Tai žinoma, tokiem dalykam negalima pritarti ir matau, kad ir toliau norima tą istoriją tampyti, nors leiskim teisėsaugai dirbti savo darbą. O taisyti teisinės spragas toj srity, na, niekas tikrai nedraudžia tiek anksčiau inicijuoti opoziciją, jeigu kažką matė, tiek tuo labiau dabar. Tai mielai tam pritarsiu.
Laidos laikas trumpas. Aš suprantu, kad mes visą šią laidą galėjom šią diskusiją skirti, bet labai norėčiau abiejų jūsų reakcijos dar trumpos į Teltonikos skandalą. Visą savaitgalį čia jis rutuliojosi, aiškėja, kad sprendimų turbūt gal ir pavyks rasti, bet veikiausiai ne atsiradimas nusikels kokiems 4 metams. Kaip jūs manot, ponia Razma, vėlgi jūs kreipiuosi, reikia čia aiškintis, kas gi kaltas, kad tokia situacija susiformavo, ar visgi dabar svarbiausia garantuoti problemų sprendimus ir judėti toliau?
Na, aš manau, visada svarbiausia garantuoti sprendimų paiešką ir man atrodo, kad šiandien vyriausybei padarius aukšto lygio pasitarimą, tie sprendimai yra fiksuoti ir surasti. O jeigu būtų noras aiškintis detales, kaip čia tas procesas vyko, kad galbūt ateityje mes tokių kažkokių biurokratizmo apraiškų išvengtumėm, tai aš nieko prieš, galim aiškintis, nes aš manau, kad čia yra tikrai neteisingi kaltinimai, kad neva tai situacija pablogėjo po prezidento rinkimų. Na, nematau nei vieno fakto, kad tame laikotarpį būtų kreiptas į vyriausybės politikus ir jie kažką būtų vangiai sprendę ar nesprendę. Kaip matom, ten problemos kažkaip užsifiksavo valstybinių įmonių sprendimų lygyje. Ten galima, žinoma, apgailestauti, kai Via Lietuva, ta kelių priežiūros įmonė, kažkaip užvilkino tą atsakymą dėl leidimo tiesti kabelį kelių zonoje. Ar galėjo iš karto galbūt Litgridas imtis į savo rankas to kabelio tiesimo. Tai yra čia tokių detalių, kur galima pasiaiškinti. Bet tikrai aš matau, kad ir ekonomikos ir inovacijų ministerija, ir ministrės lygmenį labai stengiasi, kad tas projektas judėtų į priekį. Jeigu, kaip ministrė minėjo, buvo 100 tam skirta pasitarimų, aš labai norėčiau matyti, ar bent vienam projektui kada nors yra buvęs panašus dėmesys.
Ponia Širinskienė, ar turėtų parlamentas aiškintis, ar žioplystės, ar vagystės, čia jau cituojant Frederiką Jansoną, įvyko šiame Teltonikos skandale?
Na, aš manyčiau, kad taip, aišku, klausimas, kokiu formatu tą geriausiai daryti, nes kaltinimai tikrai yra labai rimti, skaitant ir kaltinimus, kurie nuskambėjo iš Teltonikos vadovo lūpų, jog jisai tiesiog buvo pamirštas kartu su visa įmonė, kuomet rinkimų kampanijos metu paukojo ne tai politiniai bendruomeniai, kurios yra premjerė, tai čia jau tikrai skamba labai prastai ir apmaudžiai. Antra vertus, aš pasigendu ir kartu ekonomikos ministerijos ir ministrės dėmesio. Viena yra fotografuotis prie Teltonikos stendų, demonstruoti paramą, kita yra realiai dirbti. Ir jeigu buvo 100 pasitarimų ir dabar įmonės būklė yra būtent tokia, kokia yra, tai yra akivaizdus įrodymas, kad tie pliurpalai pasitarimų metu niekuomet netapo darbais ir tiesiog buvo, na, šitoje srityje akivaizdžiai apsileista. Ir to dėmesio tiek iš ministerijos, tiek iš premjerės pritrūko, nes nepamirškime, kad vis dėlto tai yra viena iš didžiausių pastarojo meto investicijų, kuri tikrai galėjo susilaukti ir ne tik galėjo, bet ir turėjo susilaukti ne tik to 100 pasitarimų, bet ir realių sprendimų ir nebūti tokioje situacijoje, kuomet keičiantis valdžioms, vėlgi Teltonikos vadovai kalba apie visišką projekto stabdymą, pasitraukimą ir panašiai. Tai aš tikrai palinkėčiau buvusiai valdžiai pripažinti savo klaidas, kurios yra padarytos, ir kartu pripažinti galbūt tos trūkumus, kuriuos valstybės valdyme jie palieka tiems ministrams, kurie ateina vėlgi po jų.
O tai galėtų būti parlamentinis tyrimas ar komisija ar kažkas panašaus, jūs matytumėt?
Na, aš nemanau, kad čia turėtų būti parlamentinis tyrimas, yra ir specializuoti komitetai, yra galų gale ta pati antikorupcijos komisija, nes požymiai, kuomet vadovas kalba apie tai, jog jis tai dėl aukų kitam politiniam kandidatui neteko tam tikrų galimybių, tai tie požymiai skamba tikrai prastai, aš kiek girdžiu ir kiek skaitau, tai vėlgi prokuratūra taip pat vertina situaciją ir viešai pateikta informacija, tai aš manyčiau, kad to aiškinimas tai tikrai bus, nes jisai yra svarbus dėl tos priežasties, kad analogiškos situacijos su šitokiamis investicijomis valstybėje tiesiog daugiau nepasikartotų, nes viena yra fotografuotis, demonstruotis ir viešai deklaruoti, O kada dabar paėmė realius darbus, tai pasirodo, gavosi toks labai tuščias burbulas.
Seimo vicepirmininkė Agnė Širinskienė ir taip pat kartu konservatorius Jurgis Razma šiandien buvo su mumis. Ačiū visiems klausytojams, kad klausėt ir ramaus vakaro.